У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. 5 актывістаў маладога фронту, якія правілі антыкамуністычны пікет у Мінску, змешчаныя за краты. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Мінску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг ПКБ і гарадскіх уладаў. У Віцебску апазыцыйным камуністам мітынг не дазволілі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння сустракаецца з эканамічнымі дарадцамі і праводзіць сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паводле памочнікаў Абамы, у чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаў-саюзніцаў ЗША: Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі і Паўднёвай Карэі. Паведамляецца, што Абама, як новы прэзідэнт ЗША, атрымаў ад ЦРУ звышсакрэтныя дадзеныя пра амерыканскіх чыноўнікаў, з якімі ён мае працаваць. Інаўгурацыя Абамы адбудзецца 20 студзеня. Прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі заявіў, што лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу дасягнулі прапрацаванай агульнай пазіцыі, з якой яны прыбудуць на Вашынгтонскі саміт на наступным тыдні. Саміт з удзелам лідараў 20 найбольш моцных эканамічных краінаў свету адбудзецца 15 лістапада. На ім будзе абмяркоўвацца праблема выхаду з глабальнага фінансавага крызісу. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. Ад удзелу ў акцыі, аднак, адмовіліся дзве буйныя апазіцыйныя партыі – рэспубліканскай і хрысціянскіх дэмакратаў. Яны лічаць, што грузінскія палітыкі павінны аб'яднаць свае намаганні супраць Расіі. Намер Расіі размясціць ракету ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверу і бяспецы ў Еўропі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні Еўразвязу. Сур'ёзную заклапочанасць плянамі Крамля выказала і НАТО, у той час як Вашынгтон сказаў, што намеры Масквы расчароўваюць. Пра пляны размяшчэння на захадзе Расіі ракету ў Іскандэр заявіў напярэдадні прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Мінску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца.
Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Мінску актывістаў маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэўскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці ў усіх ва управління унутраних справ Ленінського району. Там неповнолітніх відпустили, а на трьох дівчат і двох хлопців склали протоколи за удел у несанкціонованом пікеті. Троє суток до суду яны проведуть у камери. Спочатку мантафронтовці хотіли провести пікет каля помніка Леніну, але там от 9 раніці було наладжене патрулювання, а 10 квітки і вянків складали сябры Комуністичної партії Білорусі, а об 11 партії комуністів білоруської. Кидалося у очі, що серед присутніх були у основному люди сталого віку.
Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны у Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры Еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяру кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згавелі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольный.
Александр Арестович додал.
Показально то, что подчас набожанства по невинно загинувших, подчас коммунистичных репрессий, молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Так ганьба.
Суд над активистами Молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Рассказывала Любов Луньова. Сегодня сябры руху «Молодая Беларусь» Алесь Круткин и Сергей Мартынюк разгорнули у центра Полоцку у национальный стяг и праз 10 хвилин их забрали у посторонок. Свою акцию хлопцы знарок примерковали до 7 листопада, таким чином вырашивши подтримать антикоммунистичную акцию молоди у Менску. После складания протоколу их отпустили. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў званках на свабоду. Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята. Расказвае Алесь Дашынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаем, афіцыйны Менск прасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў, як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Каментуючы неабходнасць такога крэдыту для Беларусі, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначыў, што крэдыт сёння для афіцыйнага Менску – гэта крэдытнае праяданне.
На падтрымку той палітыкі, якая і завяла краіну ў гэтыя цяжкія фінансавыя ўзаемаадносіны да дэфіцыту ліквіднасці, да праблем на валютным рынку. Таму грошы трэба даваць тады, калі ёсць канкрэтны план по мадэрнізацыі эканомікі. Сёння такога плана няма. Я думаю, што вось тыя перамовы, якія ідуць, і тычацца гэтага плану мадэрнізацыі, якія павінна прыняць беларускі ўрад, каб атрымаць больш сталае і працяглае крэдытаванне.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што крэдыт Беларусі МВФ хутчэй за ўсё дасць, аднак у ім няма ніякай патрэбы.
Я был бы премьер-министром, даже не ставил вопрос об этом. Потому что в Беларуси...
Калі б я был премьер-министром, нават не ставил бы про гэта пытанне. У Беларуси норма зберажэння стала 4%. Сёння беларусы купляюць сабе вольвы, джипы, эканомят толькі 4 даляры са 100. Паглядзіце, якія віллы пабудаваны пад Менскам, і яшчэ грошы браць у крэдыт. Гэта ж трэба так дажыцца. Таму гэта звычайнае эканамічнае пачварства. Калі трэба жыць па сродках, эканоміць трэба, а ў краіне нейкая вакханалія спажывання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды і ідуць на эти все пшыкі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Я пакуль што знаходзіўся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі заахвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смскі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, уже тэлефанавалі мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чэхіі, з Швейцарыі, з Польшчы. Толькі што пажадалі здароўя супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат».
На нашым сайце мы змясцілі паведамленне пра тое, што вы захварэлі, і тут жа куча водгукаў ад наведнікаў нашага сайту. Вось некалькі з іх. Владзіміру Арлову жадаем моцнага здароўя, доўгіх плённых гадоў. Жадаем Владзіміру Арлову хутка паправіцца, перамагчы ўсе хваробы і вярнуцца да ўлюбёнай працы. Сергей Пяткевіч з Лондону, будзем чакаць вашых твораў і спадзяемся на новыя сустрэчы. Калі вас абяцаюць выпісаць, што дактары кажуць?
Ну, я яшчэ жыву першыя суткі пасля аперацыі, і такіх прагнозаў пакуль што няма. Ну, але я спадзяюся, што увесь працэс лекавання, рэабілітацыі не зойме болей за месяц. Прынамсі, такія папярэднія меркаванні дактароў. Вот. Ну, а што да вяртання за пісьмовы стол, то в принципе при мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі. І учора перад аперацыяй я таксама як бы цалкам кантраляваў свае эмоцыі, назіранні.
А вось аднойчы ўжо ваша ляжанне ў шпіталі скончылася літаратурна плённа. Вы напісалі пра гэта цудоўнае апавяданне. Цяперашняе патрапленне ў шпіталь таксама выклікае нейкія творчыя позывы?
Ну, ведаеце, пакуль што вот пачаў як бы пачаў складацца дзерлібр, напэўна, пра вчарашнія падзеі і ўвогуле пра стан чалавека, які вот апынуўся ў такой сітуацыі, ну як бы гранічнай.
Вы можаце працытаваць?
Ну, пакуль што не буду.
Добра, мы дачакаемся, калі ён ужо будзе гатовы цалкам. Так яшчэ раз жадаем і ад свайго імя, ад імя ўсіх нашых слухачоў моцнага здароўя, папраўляйцеся хутчэй.
Дзякую, дарагая Лена, і ўсім слухачам свабоды. Прывітанне.
Ужо пасля таго, як мы пагаварылі з Владзімірам Арловым, на сайт «Свабоды» прыйшоў яшчэ адзін водгук. Наведнік сайту, які падпісаўся Лявон, піша: «Даражэнькі ўладзе, амаль у кожнага бываюць такія выпрабаванні. І Карл Вайтыла казаў на гэты конт, што ён заўсёды дзякаваў Усявышніму за тое, што той паслаў яму такія цяжкія выпрабаванні. Будзем маліцца за цябе з упэўненасцю, што хутка пачуем твой голас па радыё «Свабода» і прачытаем твае новыя кнігі. Некалі ты падпісаў мне сваю кнігу, дзе з упэўненасцю казаў, што мне ніхто не здолее адкусіць галаву. Вяртаю тыя твае словы табе абратна і з той жа упэўненасцю. Молімся за цябе, даражэнькі, і ведаем, што будзем пачуты». Подпіс Лявон. Пакідайце і вы свае каментары на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змішані до суду за крати. Перемовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту покуль не принесли плену и будут протягнуты на наступном тыдне. Вядомый белорусский письменник Владимир Орлов, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Полоцку затримали двух сябров организации «Молодая Беларусь», які разгорнули у центре города бел-червоно-белый стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску, Могилеве, городні Берести до помника у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свобода. Негледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашыя карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Селівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада.
Сьогодні накануне мітынга падашлі зампрэзідэнта спалкома Досічу Павлу з тым, щоб ён пракаментаваў, чаму нам адрицательны ответ, не предложана участваць совместна арганізатар которые проводят митинг, он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова.
Расставил Василь Селивашко.
Сьогодні раніцей у Берасці до помніка Леніну на центральній площі рушили дві кальони. Одну з них збирала уладна вертикаль, другую – берасцейський гаркам опозиційної партії комуністів Білоруської. Совість зі свободою підтримував перший секретар берасцейського гаркаму ПКБ Леонід Майструк.
Ми сьогодні виступаємо за защиту соціальних прав. К сожалению, соціальні права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменением избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна.
Нормальная жизнь была. І вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчитися або не можна вчитися. Позагрубали, позагрубали, попродавали і все. І на совєтську власть положили.
Я проработав почти 70 лет. Чоловік фактично був заслужений, а зараз ніхто. Ми воспитані в комуністичному духі і зараз продовжуємо воспитувати своїх дітей, внуків в тому ж духі.
На площі Леніна за людьми сталого віку назирав один міліціянт.
Гомельський гарвиганкам не дозволив опозиційним комуністам провести сьогодні мітинг з нагоды ўгодкаў кастрычніцкай рэвалюцыі, гаворыць заяўнік мітынгу Уладзімір Бабраўнічы.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком в праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов.
К Калигороденской статуе Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Улады не поспели закончить реконструкцию площади. Тут лежать стосы гранитных плит, Где туалет желтый стоит, а постамент перед помником Ленина покрыты пленкой. Вот подошел тут керовник областной организации партии коммунистов белорусской Анатолий Иванчик.
Ну, надо же сегодня какой-то день у нас это, слава тебе, Господи, Великая Октябрьская социалистическая революция. Но вот мы собрались здесь, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, который был основатель нашего государства. История есть история.
Анатолий Иванчик с Городинской ПКБ. Ці ведае сучасная моладзь, хто такі Ленін і іншыя рэвалюцыянеры? У якім кантэксце і ў якім аб'ёме выкладаецца школьнікам тэма кастрычніцкай рэвалюцыі? Спрабавала высветліць Інна Студзінская.
Тэму кастрычніцкай рэвалюцыі вывучаюць зараз у 8 і 9 штрых класах па прадметах «Усясветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі». Усяго на гэта адведзена 4 урокі. Гутару з 9-класнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю. Я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не
Гісторык Олег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават і біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы ў гісторыі сусветнай і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают ты эти иншие особы, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, ти консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшать и иншие имена.
Загадчик кафедры Белорусского державного университета Александр Кахановский. Вы слухаете Радио Свобода и после обвестки про то, как отзначают у городни 90-е годки одраджения Польши.
Заповедник – это аховная территория уникальной природы ці помніков архитектуры, истории, археологии. А историк Олег Трусов доказывает слушность миту про Беларусь как советский коммунистичный заповедник.
«Життё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. З нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшы, якія прыпадаюць на 11 лістапада, у горадні плануюцца некалькі імпрэзаў. Некаторыя з іх за прычыны процідзеяння ўладаў апынуліся пад пагрозай, расказвае Сергей Страўцоў.
Сегодня вечером у Городенском катедральном костеле урочистый концерт оперного хору с Подляской филармонией у Белостоку с нагоды свята незалежности Польши. Его организаторы – польская амбассада и генконсульство у Городни. У помешкання фірмы Палёніка на вуліцы Будзённага учора ўвечары праходзіў конкурс крэсы сярод школьнікаў, якія дэкламавалі польскія вершы. Але з'явіўся інспектар пажарнага нагляду разам з міліцыянтам і сказаў, каб удзельнікі пакінулі памяшканне. Ён патлумачыў, што паступіў ананімны званок аб тым, што там праводзіцца масавае мерапрыемства і што ў зале няма запаснага выхаду. Кіраўніца неафіцыйнага саюза палякаў Анжэліка Борыс патлумачыла, што толькі арендуе памяшканне ў фірмы Форд і не адказвае за яго. Урэшце конкурс удалося правесці да канца. Неафіцыйны саюз палякаў збіраўся ўдзельнічаць у міжнародным волейбольным турніры. Арганізатары палічылі лагічным правесці яго ў школе з польскай мовай навучання, збудаванай на грошы польскай дзяржавы. Вось што патлумачыў кіраўнік гарадскога аддзелу саюз палякаў Мячеслаў Ясцевіч.
Консульства арганізоўвала спартыўнае мерапрыемства, пасвячонае 90-й гадаўшчыне непадлегласці Польшы. З звернулися з просьбою до школи польської, щоб удостемпнили проведення цього мероприємства у спортивній залі школи. Прийшов відказ негативний, то значить достали відмову. З моїх сродків я довідався, що причиною було те, що не звернулися до зв'язку лучника.
До офіційного союзу.
Ага, так.
А просто в школу?
А одразу до школи. Ну, але з того, що я ведаю, школа зверталася до кураторіум освяти в Гродні, ну і прийшла негативна відповідь.
Городське діло едукації?
Так, городське діло едукації.
А і скільки команд планувалося?
Ну, планувалося 9 команд. Це із Польщі, АЗТС, університет Варшавський, із Вільна команда повинна бути. Ну і тут команди з Білорусі.
А у Союзу поляків є своя команда?
Є своя команда, навіть дві.
Керівник городського відділу Союзу поляків Мічеслав Яскевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і одразу після обвістки огляд дзвінків.
Про які тенденції у російській політиці можна міркувати з послання президента Росії Дмитрія Медведєва? Як впливає на воєнно-стратегічне становище Білорусі намір Кремля розмістити ракети «Іскандер» у Калінінградській області? Чого можна чекати від плануємого посідження Вищого Держсовета Союзної держави? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експерти зі «Свободи», доцент Вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
І гэтая перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанню слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі, выказванне на гэтую тэму.
Ноября, славный праздник октября. Влада Совету про репродуктор гучала нам про это. Потом отошли большевики, а свято засталось. Навод у белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое диво, может на это питание свобода откажет правдиво. Слухать.
На питання адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа. Таму што ў нас няма народа, у нас расколатае, абманутае, не паважаючы сябе насельніцтва. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. И их можно привязать к лидерам нашей оппозиции. Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься? И давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке?
На питання адказвае намеснік Александра Меленкевіча у руху за свабоду Віктар Карняенка.
Канкурэнцыя ў партыях карысная рэч, і тое, што яе няма ў шмат у якіх апазіцыйных партый, гэта, канешне, спыняе іх развіццё з майго пункту гледжання. Але гэта ўнутраная праблема партый, а не грамадзян Беларусі. Трэба вступаць у палітычную партыю актыўным грамадзянам і ўплываць на прыняцце рашэння.
Сучасному поколению обов'язково вернуть уклады, як і нам старейшому. І ніхто не виноватий. Ощадные касы переименовали у банки, і мільйони засталися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
С Гомеля Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень гадавіны кастрычынскай рэвалюцыі 1917 году. З гэтай нагоды суайчынніку павіншаваў прэзідэнт краіны Лукашэнка. Сябры дзвюх беларускіх кампартый ПКБ і КПБ прыйшлі ў Менску Магілёве горадні берасці да помнікаў Леніну, а апаненты рэжыму запатрабавалі трыбуналу над камунізмам. Пяцёра актывістаў маладого фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчанай да суду ў турму на Акрэсціне. У Полацку затрымалі двух сяброў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяру кастрычніка 1917 году і грамадзянскай вайны. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Владзімір Арлоў, якому была зробленая хірургічная аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У горадні праходзяць імпрэзы з нагоды 90-х угодку адраджэння Польшчы, якія прападаюць на 11 лістапада. Некаторыя з мерапрыемства апынуліся пад пагрозай з-за процідзеяння ўладаў. А зараз да міжнародных падзеяў. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння сустракаецца з эканамічнымі дарадцамі і праводзіць сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паводле памочніку Абамы, у чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаваў саюзніцаў ЗША: Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі і Паўднёвай Карэі. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі заявіў, што лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу дасягнулі прапрацаванай агульнай пазіцыі, з якой яны прыбудуць на вашынгтонскі саміт на наступным тыдні. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Намер Расіі размясціць ракету ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверу і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі па вёсках Астравецкага і Смаргонскага раёну, дзе плануецца будаўніцтва АЭС. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага раёну. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Америка бере з нас приклад, забирає під державне крило приватні банки і фінансові компанії, які стали банкрутами. Але чому при таких поспіхах у нас один за другим скорочають витворчість заводи? Чому вельми тяжко поміняти на твердую валюту білоруські рублі? Чому перестали рости заробки да пенсії, а ось цены на самое необходное нібы з ланцуга сорвалися? Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочна і сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчаванне, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тема новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянес Валожынскага района «Маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі». Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду. Вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца. Псуюцца дарожныя знакі. Нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не думаю, спадар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступный короткий лист дослал нам наставник-пенсионер Олесь Ляскоўский з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра паслявыбарчае беларускі ралі, слухач піша: «Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы Радыё Свабода, спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба пры ўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд». Гэта былі вершаваны радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля зменаў уласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рапцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці Радыё Свабода. Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двух сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новыя не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рапцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаныя Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе 2 новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцяй рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Волею лёсу я закінуты на север Швецыі. Гэта вам тэлефануе Дмітрий Кузьміцкі. Вы не ўяўляеце, якую радасць я адчуў, калі мне ўдалося за 1000 кілометраў у чужой старане пачуць родную мову. Радыё Свабоды.
Радио «Свобода» дає слово лідерам, політикам
і своїм слухачам.
Повіку у ефіри, за межі і зблизьку.
Новини, репортажи, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефіри від 6 до 8 раніці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Менску, змещені до суду за крати. Перамовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту покуль не принесли плену и будут протягнуты на наступном тыдне. Вядомый белорусский письменник Владимир Орлов, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Полоцку затримали двух сябров организации «Молодая Беларусь», які разгорнули у центре города бел-червоно-белый стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску, Могилеве, городні Берасці до помніка у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. А зараз подорожжа свободи. Сьогодні про свій черговий маршрут розказує Віталь Сямашка.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць Астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС. Паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёну, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана. Не шуліш?
Нет, не ведаю.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. Ну, всяк хорошо.
Я пачаў, што жылі пры рэкі, так будзе і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, полная каша.
Чулі все, да?
Да, чулі. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджаны тэрыторыя, здароўе будзе парсіць.
Я думаю, не надта это дрэнна, ну, грыб пакаць паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. Тры чвэрці РДЦ, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разліціліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можаш маладзёжы хоць будзе, во, дзе працаваць. Адна гэта птіцафабрыка на Солах і ўсё. Кварціры, можа, будуць строіць.
Дзеці, Влада, суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я ее ніколі не баяўся. Мой сын у Аструцы, государственный чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён останецца тут, а так ён бацька. Я тут любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самое.
Я завітаў да старшыніцы савету ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. еще ж только месяц на посаде.
Ну, часть наших каких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воскресушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Долго блукали на авто по проселочных дорогах, першим выпадково зауважили посярод вялізнага палетка машину с надписом «Вышукная». Начальник геофизичного отряда Леонид Малей поведомил, что пляцовка для АЭС плануется по мерам 5 км в длину и столько ж у ширину. Побач мирно пасився статок 70 коров. 28-годовый пастух Александр Коваленко охотно сфотографовался. Сказал, что про геологов начальство не докладало. Однако, бачивши микрофон, панично кинулся на утеки. Молял, про заборону стосунков с журналистами начальство строго наказало. А у нескольких километрах зауважил хату-склад 35-годового предпринимальника Александра Соколовского. Разом с напарником купляю вяскоўцаў грибы и ягоды. А что робится у его под носом, так ладно не ведая.
Брали пробу с колодца, на анализы биогеологии. Вот, взрывали землю. И...
Ты разумеешь, что станцию будут будовать? Тебе просто не осуществить?
Ну так, конечно, все знают. И даже большие деревни поговаривали.
У эфиры «Подороже свободы». Віталь Сямашка дзеліцца ўражаннямі ад вандровак па вёсках Смаргонскага і Астравецкага раёну, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Теперь тут за 100 жыхароў. Пенсионеры-казакі, былая наставница Нина Ивановна и механизатор Иосиф Андреевич, успрымают такую будучыню со скрухой.
Будет забрудженная риска и заповедник, Мирославские озеры, и Свирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши, накрыться ушо. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажется, мы сгодны, как только дали кватеру с удобствами в городе. Чашка и дров вырыхтовать еще, а так будем сидеть, как паны.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеров получают.
А яки кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать из своего кута. Будавались, а говорят, то половина, то до речки. То ж не суть. Нам же на могильник пора пенсионеру.
Дурили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов. Одешины тут в Армянах, эти у Михалишках, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у Варнянах, але 7 год пропрацавал у зачыненай цяпер школе ў газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, с политичных причин.
В 2002 году стали наставникам района выплачивать с великими протерминовками заработки. Ну и я имел неосторожно выиграть суд и отменить решение старшини райвыконкома о переносе вот терминов выплаты заработков. И это стало нагодой для того, как меня перевели на контракт, а про год звольнили.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое Островецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кришталичная порода недостатково могутная. Не дая тут максимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос перевожая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизм потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политичные чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодни не найдут, то, напевно, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгой, напевно, никто, кроме России, не даст. Еще большую залежность будем от России.
Дальше в Смаргоне колесе была ракетная частка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи.
одновятся тут.
Але у горках был все-таки массовый громадянский протест, в котором брали удел десятки и сотни человек.
Менталитет заходный. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль надо далеко.
Это так само. Или же и до Гомельщины, где бы там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А пока что не башно, не без пеки.
Старое насильство. Молодежи тут нема. А коли есть нечто, она працует где? У таможни, у пограничниках, у милиции. Все на контрактах. Хоть у души я не супротив всего.
У Михалішка завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, гаспадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесены на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщик. Так вот Шушкевич за, и я за, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу взяли. Я бы хотел, наверное, поплюскаться постоянно. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее годуют целуху. У меня и свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот это и страшно. Шкода и внуков. Может и меня выселят. На краю Михалішек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете с ними?
Не.
Я потэлефанаў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій спадару Нікітчэнку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробаў, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар.
Атамная станцыя навогу не патрэбна Беларусі. Яна будзе каштаваць шмат грошай. Добры хазяін клаў бы ў мадэрнізацыю тэхналогіі, вырошчванне сельскагаспадарчых прадуктаў. Можна было б сэканоміць энергію ад 30% эканоміі да 3%. Радіяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для живого организма. Радиоактивные изотопы, разное количество там энергии. Это лишняя энергия выкидается в окружающую среду. Попадая в клетку, спочатку убивая ее защитную систему. Поражение клеток ослабляет орган, восприимчивость болезням.
А для сельскохозяйственных рослин?
Так само, для всего живого. Тому и скорочается век белорусов. Тому я выхожу с пропановой, что качайте все программы.
По шляху назад і свежымі ўражаннямі ад вандроўкі дзелімся разам са старшынёй смаргонскай філіі партыі БНФ Алесем Дзергачовым, да яго маладым аднапартыйцам, студэнтам-філёзафам Алесем Ількевічам.
Што мяне ўражыла, і жыхары мясцовыя не тое, што за строительство гэтай станцыі ці супраць яе, проста абыякава. Улада прозвучала людей, что от них ничего не залежит, что они могут не уздейничать на эту ситуацию. Як мясцовый жыхар, я не хочу, как я будовать. С другого боку, коли есть такая необходимость, хочу, как на державных каналах была дискуссия про и контра, и как там были профессионалы. У нас только один человек у державе, который тотально разбирается во всех вопросах.
Я эту андроту воспринимаю как мониторных, неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Вось их цікавит, что сегодня будут сметь. Але далей это год 16-го года, коли меркуется уведение устроя, и они уже не бачат. Как это поплывает на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працовать с людьми, тлумачить, формовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в рикетах.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.